Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Šajā svētdienā mēs kopā lasīsim šai svētdienai paredzēto evaņģēliju vārdu no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas. Tanīs dienās Jēzus kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā, un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņa ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņa domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki piedoti? Vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedoti, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām, bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Tā Kunga vārds. Dievs Kungs svētais gars nāca un apgaismo savu ticīgo sirdis. Iededz tajās savas mīlestības uguni un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, an diesem Sonntagsmorgen mit Ihnen hier zusammen zu sein, um diesen Gottesdienst hier in der schönen Johanneskirche von Riga zu feiern. Und jetzt frage ich, wie soll ich denn weiter fortsetzen, auf Deutsch oder auf Lettisch? Es jautāju, kā man vajadzētu turpināt, vāciski vai latviski? Es domāju, ka es sadzirdēju, ka skaļāk izskanēja vēlēšanās turpināt latviešu valodā. Un, protams, ir kādi no mums, kas šeit labi pārvalda vācu valodu un saprot, bet pat arī tad ir kaut kā īpaši, ja mēs dzirdam Dievu vārdu savā valodā. Ne tikai saprašanas dēļ, bet tādēļ, ka tad mēs pa īstam tā izjūtam, ka tas vārds ir tiešām domāts mums. Un tāpēc mēs šodien arī ar prieku svinam un atzīmējam 430 gadus no tās reizes, no tā gada vai no tiem laikiem, kad labās vēstes sludināšana no daudziem, es domāju, varbūt visiem labi saprotamās vācu valodas, tomēr pārgāja uz latviešu valodu. Tiem, kam tā bija mātes un tēva valoda, tas bija īpašs notikums, ko ir vērts šodien pieminēt un svinēt. Ar to es mūs visus tiešām apsveicu. Un Jāņu baznīca ar to arī ir īpaša visā Latvijā, ka šeit tas, nu, šis svarīgais pavērsiens mūsu tautas vēsturē ir noticis. Bet, nu, atgriežoties pie šai dienai paredzētās rakstu vietas, nu, varētu, nu, varbūt no vienas puses tā nopūsties un domāt, nu, varbūt būtu bijis labāk tāds teksts, ja būtu iekritis, nu, kur ir par kādu mēmā dziedināšanu, ka viņš ir sācis runāt, viņš bija mēms un tur par valodu kaut kas ir un tā tālāk. Bet, nu, kārtība ir tāda, kāda viņa ir, un mēs varam mēģināt izprast arī šīs dienas kontekstā to svēto rakstu vārdu, kas mums dod šodien. Rakstu mācītāji ir tādā iekšējā opozīcijā ar Jēzu, un Jēzus viņiem uzdod jautājumu, ko ir vieglāk sacīt? Tavi grēki tev ir piedoti, vai ņem savu gultu, celies, ņem savu gultu un staigā. Un mēs tādos brīžos bieži sakām, labs jautājums. Un tā mēs sakām parasti tad, kad mēs īsti nezinām, ko atbildēt. Tad mēs sakām, labs jautājums. Tas man atgādina Marka Tvena grāmatu Konektikuts jeņķis karaļa Artūra galmā. Tur ir kāda epizode, ka nomaļā ciemā ierodas viens klejojošs gaišreģis, kurš varot pateikt tā, viņš apgalvo, kas notiek tālās vietās, piemēram, galvas pilsētā. Un ļaudis tad viņam saka, nu tad pasaki, ko dara karalis. Un viņš tā iegrimst, tā kā transā nedaudz, un tad saka, karalis šinī brīdī liek naudas gabalu dievbīga ubaga rokā. Un cilvēki ir aizkustināti un slavē šo gaišreģi, kas viņiem tādu labu vēsti atnes, cik viņiem žēlīgs valdnieks. Bet tad kāds vīrs, kādu vienmēr gadās, viņam jautā, bet pasaki lūdzu, ko es aiz muguras daru ar savu kreiso roku? Un te nu brīdis, kad gaišreģim jāsaka, labs jautājums. Te ar iztēli nepietiek, te ir vajadzīgas īstas gaišreģa spējas, ir daudz vieglāk stāstīt par karali tālumā, ko neviens nevar pārbaudīt, nekā par roku tepat aiz muguras, ko visi var redzēt. Ko ir vieglāk sacīt? Tev tavi grēki ir piedoti vai celies un staigā? Un šķiet, ka vieglāk ir pateikt, tev tavi grēki ir piedoti. Jo neviens jau to nevar tā uz vietas pārbaudīt. Nu, kas to var zināt, ir piedoti vai nav piedoti? Tā mēs atnākam pie dievgalda, atnākam pie altāra un mums saka, tā grēki tev ir piedoti, bet nu, kurš to tā var zināt? Nu, vai to tā uzreiz var redzēt, vai ir piedoti vai nav? Jā, varētu teikt, grūtāk ir teikt celies un staigā. To taču katrs redz. Bet šķiet, ka Jēzus neizvēlas iet vieglāko ceļu, viņš saka, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām, un riekas ķertais ceļas un iet, un visi to var redzēt. Un varētu teikt, jā, vienreizēji tas Jēzus aizbāza saviem pretiniekiem muti, taču Jēzus nolūks nebija tik sīks, kā apklusināt opozīciju. Viņš drīzāk mēmajiem atraisīja valodu citās vietās, lai tie varētu runāt brīvi. Viņš nemēģina cilvēkus tā apklusināt vai aizbāst viņiem muti, un arī šī dziedināšanas darba uzdevums bija runāt skaidru valodu, tā, lai jūdu tauta varētu saprast. Jūda rabīna mācība bija cieši saistīta ar pārliecību par to, ka ciešanas un slimības vienmēr ir saistītas ar kādu noziegumu vai ar kādu grēku. Tā viņa raksta, bez grēka nav nāves un bez kāda nozieguma nav sāpju un moku. Neviens cilvēks nepiecelsies no slimības gultas, kamēr viņa grēki viņam nebūs piedoti. Tā šie rakstu mācītāji mācīja tautu, un viņa arī to attiecināja ne tikai uz kādu vienu konkrētu cilvēku, bet kā mēs dzirdējām arī pie praviešu Mihas, tur bija runa par tautu, ka tauta ir noziegusies pret Dievu un tāpēc smok trimdā, kāpēc Dievs tai, līdz kamēr Dievs tai nepiedeva. Un tā arī atsevišķais cilvēks neizveseļojas, kamēr viņam nebūs piedoti grēki. Un tāpēc mēs varam iedomāties, es tā sēdēju un klausījos pirmo lasījumu, ko mācītājs Kaspars lasīja no praviešu Mihas grāmatas un mēģināja to tā sadzirdēt ar tā laika cilvēku ausīm, cik dārgi viņiem tas skan, kur ir tāds dievs kā tu, kas piedod grēkus un neatmaksā tautai tās noziegumus un kas netur dusmas mūžīgi. Romiešu okupācijas laikā, kā tas viņiem skanēja? Viņš apžēlosies par mums, mūsu vainas viņš atkal vērsīs par labu, visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļos. Kā tas skan, cik dārgi ir šie vārdi, Gan tautai tās pārbaudījumos, gan katram cilvēkam viņu grēka apziņā, kas apzinās, cik smagi ir grēkojis un kādas tam būs sekas, tie ir tiešām brīnišķīgi vārdi. Un dziedinot triekas ķerto, Jēzus tādā zīmju un brīnumu valodā saka, ir pienācis laiks, kad šie jūsu ilgotie vārdi ir sākuši piepildīties. Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, tas nozīmē, ka ir pienākusi tā piedošanas stunda, kad Dievs liek iemest jūsu grēkus jūras dziļumos. Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Taču pravieša Mihas vārdi neapgāž rakstu mācītāju dusmīgo viedokli. Gluži otrādi tie tos vēl, to vēl apstiprina, jo par ko tad viņi bija dusmīgi par to, ka Jēzus sacīja, tev tavi grēki ir piedoti, un arī pravietis Miha šeit skaidri saka, ka Dievs ir tas, kas piedot grēkus. Dievs grēka darbus iemet jūras dziļumos, par to viņi ir sašutuši, ka Jēzus saka to, ko teikt var tikai Dievs. Dusmas ir pats sliktākais padomdevējs arī mūsu ikdienas dzīvē. Dusmas padara aklu un liek runāt naida valodā. Un runājot vai rīkojoties dusmās, cilvēks vairāk dzird ļaunos garus nekā Dieva balsi, tādēļ gandrīz droši, ka kļūdīsies. Kļūda ir arī dusmu pārņemtu cilvēku mēģināt ar viņu strīdēties vai apklusināt, Un galu galā abi sarunās tādas lietas, ko pēc tam nāksies nožēlot. Jēzus tāpēc necenšas savus oponentus apklusināt, no tāda dusmas tikai vairotos. Jēzus cenšas viņu prātu atbrīvot. Viņš saka, celies un ej. Un paralizētais cilvēks ceļas un iet un vēl turklāt nes pat savu gultu. Varbūt vienkārši ļautiņi redzēja tikai brīnumaino pārvērtību, par ko brīnīties, taču rakstu mācītāji noteikti sapratu šo zīmju valodu. Saskaņā ar viņu pašu mācību slimnieks neceļas, ja viņam nav piedoti grēki. Rakstu mācītāji to ļoti labi sapratu, ko Jēzus tikko bija izdarījis. Tas nozīmē, ka tikpat burtiski, kā slimnieks izpilda Jēzus vārdus celies un staigā, tikpat burtiski piepildās viņa vārdi, tev tavi grēki ir piedoti. Jēzus ne tikai runā kā Dievs, viņš arī rīkojas kā Dievs. Un tad jau varbūt viņš tiešām ir tas praviešu sludinātājs Imanuēla, Dievs mūsu vidū. Jēzus nekad arī no mums neprasa aklu ticību, ko tā bieži mēdz pārmest kristīgai baznīcai, ka viņi turās pie kaut kādas aklas ticības. Jēzus neprasa aklu ticību ar savu klātbūtni un ar to, kas mūsu dzīvē notiek viņa klātbūtnē, viņa tuvumā, viņš atdara mūsu acis, lai mēs ieraudzītu patiesību. Un kad nu rakstu mācītāji sāk atskārst, kas Jēzus patiesībā ir, un arī mēs to atsaucam atmiņā, tas tad sākuma uzdoto jautājumu parāda drusku citā gaismā. Mēs apliecinām nīkais ticības apliecībā to, ko saka arī svētie raksti par Jēzu, caur viņu viss ir radīts, bez viņa nav radīts nekas no tā, kas ir. Pasaule caur viņu radusies. Iemiesotais Dieva vārds, Dievs no Dieva, viņam ir varas diezgan, lai caur viņu tiktu radīta pasauli un visi eņģeļi. Šeit viņam vajadzēja tik vien kā izdarīt nelielas korekcijas viena cilvēka ķermenī, lai viņš spētu paiet. Priekš pasaules radītāji tas nu gan ir pilnīgs sīkums. Toties, lai pateiktu. Tev tavi grēki ir piedoti. Viņam šie grēki līdz ar visiem citiem cilvēces grēkiem bija jāuzkrauj sev un jāuznes krustā. Lai varētu pateikt šos vārdus, viņam bija jādodas cīņā ar grēku, velnu un nāvi, jāizcīna uzvara un jāizrauj mūs no viņu varas. Viņam bija jāsvīst asins sviedri, viņa dvēselē bija jānoskumst līdz nāvei. Dzerot Getsemanes biķeri, pat ja tajā būtu tikai tas viens grēks, kādus daudz no mums paspēja jau šorīt izdarīt, bet tajā bija visas cilvēces, viss grēku daudzums, nāves smagums, elles karstums. Lai varētu teikt, tavi grēki tev ir piedoti. Jēzum nācās tos apvilkt sev kā netīras, smirdošas skrandas, tā lai Golgātas kalnā tēvs viņu neredzētu un nepazītu tur savu dēlu, bet viņa vietā redzētu visu mūsu netaisnību un noziegumu pret mums vērsto apsūdzības rakstu un iznīcinātu to pienaglojot pie krusta. Lai varētu sacīt tev tavi grēki piedoti, viņam nācās sevi mūsu labāt padarīt par grēku un piedzīvot, ka tēvs no viņa novēršas. Lai arī cik neizteicams bija mokas un slāpes mirstot pie krusta, Jēzus žēlojās tikai par vienu. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Lai varētu sacīt tev tavi grēki ir piedoti, viņam bija jāapguļas kapā. Un pēc tam no nāvis atkal jāizraujas dzīvē, noveļot akmeni, ko neviens nevarēja novelt. Mūsu dziesmu grāmatā ir kāda dziesma, kāds darbs, kāds brīnums, kas še priekšā stājas, sirds dreb un nevar saprast to, kā klājas, prāts šausmās reibst, kad apcer baigo stāstu par grēku lāstu. To tā saulainā svētdienas rītā palasot var likties pārspīlēti, vai tad nu tā sirds nodreb un prāts šausmās reibst. Bet tas vairs neliekas pārspīlēts, ja aptveram, ko visuma radītājam nācās paveikt, ko mūsu pestītājam nācās maksāt, lai varētu tev un man sacīt, tavi grēki tev ir piedot. Prāts šausmās reibst tiešām apcerot, kādas sekas mani piemeklētu, ja Jēzus manu grēku parādu nebūtu maksājis un sodu manā vietā izcietis. Ko ir vieglāk sacīt? Celies un staigā, vai tev tavi grēki ir piedot? Bērnībā tēvs man stāstīja par to, ka igauņu valoda esot iegūs otro vietu kādā sacensībā, kā skaistākā un skanīgākā tūlītais itāļu valodas. Un, ja es pareizi atceros, tad vērtēšanai nodotā frāze, ar ko igauņi ir startējuši šajā sacīkstē, ir bijusi apmēram tāpēc nozīmes. Es lēnām dodos pāri tiltam. Es vairs nevaru atkārtot, kā tas igauņu valodā skan, bet droši vien, ka skaisti. Bet toreiz manī sarosījās tāda bērnišķīga greizsirdība. Kā tad tā, igauņu valoda, lai būtu skaistāk par latviešu valodu? Un es sāku meklēt kādu frāzi latviešu valodā, kas būtu tik skaista, ka pārspētu gan igauņu, gan itāļu valodu. Tolaik man tas neizdevās. Tolaik es to teikumu vēl nebiju dzirdējis, es par to nekā nezināju. Tolaik es vēl nezināju, ka Jēzus ir teicis vārdus, tavi grēki tev ir piedoti. Bet vai tā nav pati skaistākā, pati svētīgākā, pati dārgākā lieta, ko cilvēks var dzirdēt? Pat tiešām visskaistākie vārdi jebkurā valodā. Latviešu valodā tiešai tieskanējās pirms 430 gadiem, tavi grēki tev ir piedoti un ziniet, tas ir pats svarīgākais brīdis mūsu dzimtās valodas attīstībā, kad tajā ienāca šie vārdi. Un ja kādreiz gadītos, no kā Dievs lai žēlīgi pasargā, ja tomēr gadītos, ka no latviešu valodas šie vārdi atkal pazustu, tad droši vien arī nebūtu vērts to glabāt un cīties par tās vienīgās valsts valodas statusu. Jo ko gan ir vērta valoda, kurā nevar pateikt vārdus, par kuriem pasaules radītājs ir izlējis savas asinis. Tavi grēki tev ir piedoti. Jēzus sacīja, dzenieties vispirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Pārējais taps piemests savā laikā, un tas mums arī šķiet tā jocīgi, jo parasti mums šķiet, ka mūsu problēmu avots ir nu vai nu slimība, vai trūkums, vai kādas attiecības, kas ir samazglojušās, bet Jēzus saka, tas viss pieder tam apgabalam, kas to piemests. Svarīgākais ir, lai tev būtu Dieva taisnība. Kas tā tāda? Dieva taisnība ir iespēja dzīvē, bet vēl vairāk pastarā tiesā stāvēt Dieva priekšā attaisnotam no visiem grēkiem. Attaisnotam visās apsūdzībās, kādas vien velns un mūsu pašu biogrāfija mums tur uzrādīs. Un ticiet, tādu būs ļoti daudz, un visas būs pamatotas. Velnam pat nevajadzēs mūs apmelot. Jau šobrīd debesīs pret katru no mums ir uzsākti daudzi krimināli procesi, un tas ir nāvīgi nopietni. Taisnība, pēc kā tiekties pāri visām lietām, ir būt Dieva priekšā attaisnotam visās šajās apsūdzībās. Kāpēc to sauc par Dieva taisnību? Varbūt pareizāk būtu bijis ieteikt dzenieties pēc cilvēku taisnības. Esiet labi taisnīgi cilvēki, lai jūs nenākat tiesā. Daudziem tā tas šķiet, ka tā ir panākuma atslēga. Lai visi dzīvot godīgi, un tad jau pārējais nāks pats par sevi. Un zināmā mērā tā ir taisnība. Cilvēku taisnība ir ļoti vajadzīga mūsu ikdienas sadzīvē. Mēs noteikti gribam, lai tās būtu vairāk. Vairāk mūsu ģimenē, mūsu darbā, mūsu valstī. Taču ar to nepietiek, lai stāvētu Dieva tiesā. Pravietis saka, visa mūsu taisnība ir kā sārņaina drēbe, un ko viņš ar to domā? To pašu, ko saka Jēzus, jūs esat nobalsināti kapi, jūs esat balti no ārpuses, bet iekšā ir pavisam kas cits, jūs esat vēl tikai tīrījuši trauka ārpusi, bet ne iekšpusi. Kāpēc to sauc par Dieva taisnību? Tāpēc, ka taisnību Dieva tiesā spēj sagādāt tikai Dievs. Vienīgi Jēzus var sacīt tev šos vārdus, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tas, kas ir tas brīnišķīgais, tas ir tas, ar ko noslēdz šī rakstu vieta, proti, ka cilvēki, kad viņi to visu redzēja, viņi kļuva ļoti priecīgi un slavēja Dievu, ka viņš tādu varu ir devis cilvēkiem. Un tas ir svarīgs vārds, kas ir teikts, ka Dievs tādu varu ir devis cilvēkiem. Mēs varētu tiešām tā domāt, nu ja Jēzus var teikt šos vārdus, tev tavi grēki tev ir piedoti. Viņš teica tos toreiz pirms 2000 gadiem tiem tur, tam tur paralizētajam cilvēkam, bet ko man tas palīdz? Vai man viņš arī to tā saka, kā viņš man to var pateikt un kur es to varu dabūt dzirdēt? Un šeit ir tas, ka Dievs tādu varu ir devis cilvēkiem. Tad, kad viņš pēc augšām celšanās sastap savus mācekļus, viņš pūta uz tiem un teicis, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos atstāsti, tiem tie paliks. Šie mācekļi, šo pilnvaru saņēmuši, ir pie jums ikdienas. Un tā pilnvara tiešām ir svarīga. Mēs varam iedomāties, mēs aizņem uz tiesas procesu un apsūdzētais saka, es esmu nevainīgs, atbrīvojiet mani. Vai viņi atbrīvos? Advokāts saka, nu viņš nav vainīgs, laidiet viņu vaļā. Vai viņu palaidīs vaļā? Mēs varbūt publikā piecedamies un sakām, ziniet, es noklausījos, man ir pārliecība, ka šis cilvēks nav vainīgs, atbrīvojiet viņu. Vai viņu palaidīs? Bet tad, ja tiesnesis pateiks, šis cilvēks nav vainīgs, atbrīvojiet viņu, tad tas notiks, jo viņam ir pilnvara to darīt. Jēzum ir vienīgajam tiesības sacīt, tev tavi grēki ir piedoti, bet viņš šo varu ir devis cilvēkiem, tiem mācekļiem, ar kuriem kopā jūs sapulcēties šeit dievnamā, un tad, kad saņemat absolūciju, jums tiek apliecināts, tavi grēki tev ir piedoti. Tanī pat brīdī, Kristus pilnvarā, tas notiek. Un ieklausīsimies, ko Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tātad vēlreiz, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, vai jūs esat tādi? Tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Cik labi ir būt starp tiem, kas dzird Kristus vārdus, kas tic tam, kas viņu sūtīs. Nu šajā vietā varētu sacīt, varētu likt punktu, ka viss it kā būtu sacīt, pateikts, bet gribētos man tomēr vēl beigās Jēzus jautājumu pagriezt otrādi, pavaicāt no otras puses. Nu, kā var pavaicāt to no otras puses? Mēs varētu pavaicāt, kas ir vieglāk sacīt mani grēki, man ir piedoti, vai celties un staigāt. Kristus sekotājiem diezgan daudz, kas ir teicis ar staigāšanu. Kas grib būt mans māceklis, tas, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Dzīvojat garā, tad arī staigājiet garā. Vai no tā, ka daudz vieglāk ir ar prieku sacīt svētdienas rītā, mani grēki man ir piedoti, nevis celties un staigāt garā, staigāt pakaļ Jēzum. Jēzus saka, kas dzird manus vārdus, tam ir mūžīgā dzīvība, bet staigāt viņam pakaļ. Ko gal galā viņš grib no mums? Mēs zinām, mēs jau dzirdējām, viņš grib, tas ir pats galvenais, kas ir vajadzīgs mūsu pestīšanai, mūsu ticība. Bet līdztekus tam, ko vēl? Nu, daudzas lietas, bet īstenībā to visu varētu savilkt kopā vienā principā, kur viņš, kādreiz to tā arī tieši ir pateicis, ka tā kā es jūs esmu mīlējis, mīliet arī jūs cits citu. Tā kā es jums esmu piedevis, tā piedodiet arī jūs cits citam. Kāpēc viņš to saka? Tāpēc, lai pasaulē būtu labi dzīvot. Dievs vispār dienu un nakti domā un lauza galvu par to, kā par spīti visam tam, ko mēs darām pasaulē un savā dzīvē, ko mēs visu atkal salaižam dēlī, kā tomēr panākt, lai cilvēki justos šajā dzīvē laimīgi. Tas ir viens no Dieva galvenajiem nolūkiem un cerībām. Un tad kā padarīt cilvēku dzīvi laimīgāku šajā pasaulē? Un tas ir tas princips. Mīliet cits citu tā, kā es jūs esmu mīlējis. Piedodiet cits citam tā, kā es piedodu jums. Jo nu ir jau tā, ka mēs cits citam un paši sev visvairāk, protam, dzīvi samaitāt. Ne ārējā apstākļa, bet paši sev un viens otram. Franču filozofs Jean-Paul Sartre ir teicis, un to viņam bieži tā pārmet, viņš ir teicis, elle, tas ir citi, respektīvi, elle ir citi cilvēki. Nu, un tad par viņu tur tā pasmējās un saka, redz, kāds nejauks vīrs ir bijis šis Sartre, ka viņš kaut ko tādu ir varējis pateikt. Bet īstenībā tā ir liela taisnība. Sev un citiem mēs dzīvi, protam, lieliski samaitāt. Bet Jēzus saka, kā es jums piedodu, tā piedodiet arī jūs cits citam. Un lai mēs varētu, lai mums būtu spēks, lai mums būtu iespēja to darīt, tad mums ir jāļauj Dieva vārdam pārveidot mūsu iekšējo cilvēku, jo tad, kad mēs lasām un apceram, un, ja gribat lietot šo moderno vārdu, meditējam svētos rakstus Dieva vārdu, tad svētais gars nāk pie mums un pārveido mūsu iekšējo cilvēku tā, lai mēs esam tīrīti ne tikai ar bauslību no ārpuses, bet arī ar evaņģēliju no iekšpuses, lai mēs ne tikai savaldām sevi, izpildot likumus, bet arī iekšēji tā jūtamies, kā Dieva cilvēki, arī tā izpaužamies, kā Dieva bērni. Un viena no tām lielākajām lietām ir tiešām piedošana, ko mēs varam iegūt no tā spēja piedot. Latviešu valoda ir brīnišķīga lieta. Katra valoda atklāja mūsu veselu pasauli. Arī svešvalodas tāpēc vajag mācīties. Pat krievu valoda, ziniet, esmu ļoti laimīgs, ka es zinu krievu valodu, lai gan daudz jauniešu šodien vairs to nezinu īsti. Bet ir viena valoda, ko īpaši vajag iemācīties. Tā ir Bībeles valoda. Bībeles valoda jums atklāja mūžīgo pasauli, mūžības pasauli. Lai Dievs svētī, ka šīs divas valodas vienmēr ir mums kopā, latviešu valoda un Bībeles valoda. Āmen.